Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En ĉi tiu jaro la svisa popolo fine decidos ĉu nia lando aliĝu al la Unuiĝintaj Nacioj aŭ ne. La plebiscito estas fiksita al la 16 de marto. Mi volas hodiaŭ priskribi la situacion. Post la voĉdono mi analizos la rezulton, kiu hodiaŭ estas ankoraŭ tute malcerta. La tiel nomataj analizoj de la publika opinio, laŭ Gallup, anoncas malgrandan plimulton kontraŭ la aliĝo. Sed laŭ sperte tiaj antaŭdiroj ne estas fidindaj. Pri la demando mem oni diskutis jam dum jardekoj. En la komenco, do post la fondo de la Unuigitaj Nacioj en 1945, la respondo estis ancora facila, nome nea. Aligio estis la generala svisa opinio ne desirinda ec ne ebla, ca tio el du causoi. Unue, la unuigintai nazioi mem estis tiam nura unuigio de statoi venkintai en la dua mondmilito. Do tute mancis agi universalezzo. Due, laŭ la teksto de la ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj, estis eble, ke la sekureca konsilantaro decidus militajn sankciojn kontraŭ iu ŝtato, kaj povus devigi la membrojn partopreni. Tia ebleco estis en kompleta opozicio kontraŭ la svisa eterna neŭtraleco, kiu estas la plej alta principo de nia ekstera politiko. Mi memoras, che iam, en la unua iaroi post la milito, la tiama generala secretario, la memore estis tiam Spak, quio venis al Bern, ni giornalistoi demandis lin, ciu la Unuiginte Nazioi estus pretai fari excepton por ni, cae mem garantii la svisan neutralezzon, sed li absolute neis. Depost tiam, passis multe da tempo, cae la organizajo mem shangigis, ec se la texto de la charto ne estas tuscita. Sed la practico, giuste, en la demando de sanctioi, evoluis en tute alia directo o la paragrafoi indicis comence. La Unuigintai Nazioi intertempe ancao farigis vere universalai. La organizajo nun havas 150 membroin cae vere covaras la tutan globon. Exter gi restis nur la du coreae statoi, versaine contrau ilia propra volo, cae Svislando. Due, la demando de neutralezzo hodiau estas rigardate en tute alia maniero. Appartenas nun alla Unuiĝintaj Nacioj tri statoi, quiui declaras sin neutralai, nome Svedio, Finlando kaj Aŭstrio. La caso de Aŭstrio estas por ni aparte signifa, ĉar en la internacia ŝtatkontrakto pri la restarigo de la sendependa ŝtato Aŭstrio en 1955 estas klare dirite, ke Aŭstrio devigas sin praktiki neŭtralecon laŭ la modelo de la svisa neŭtraleco. Tio tute ne malhelpis la aligon de Aŭstrio al la Unuiĝintaj Nacioj. Per aliaj vortoj, ili rekonis la aŭstrian neŭtralecon, kio ja estas formita laŭ la svisa ekzemplo. Tio do devus signifi, ke la svisa neŭtraleco ne povas ĝeni nian aliĝon al la Unuiĝintaj Nacioj. Kaj tion oni ankaŭ klare diras hodiaŭ al ni en la direkcio de la Unuiĝintaj Nacioj. Spak hodiaŭ estas dementita, respektive malkonfirmita. Oni ankaŭ devas konstati, ke la kunlaboro de la tri nomitaj neŭtralaj ŝtatoj estas eĉ tre ŝatata kaj utila, giuste pro tio che ili ne appartenas al iu bloco. Svedio che Austrio jam donis alla unuiginta nazioi generalain secretarioin, Hammarskjöld kai Waldheim. Finno esas generalo in Cipro, kai Austro Felix Ermacora verkis la novan tre exactan rapporton pri la leso de la homai raitoi en Afganistano fare de la invadinta gran potenzo. Oni povas clare diri hodiau che la principio de la neutralenezzo ne esas geno por la aligio al uno. Tio ancao esas la opinio hodiau de la Svisa registaro cae de la Svisa parlamento. En aliae statoi tio sufficios por fin decidi. Sed en ia propra politica sistemo de la recta democrazio tio ne sufficias, necessas decido de la tuta popolo. Eble ancao aliae landoi estus ancora extra uno se iliae popoloi devus decidi. Sed en ciui aliae landoi la parlamento havas la finan competenzon. Pro tio, che oni conas la generalan tendenzon de la Svisa conservema popolo, niai autoritatoi longe hesitis. Nur en 1967 la parlamentano Brecher, tiama chef redaktoro de la nova gazeto de Zürich, postulis de la registaro rapporton pri la demando. La registaro poste verkis en tute tri rapportoin, cae ili unu post la alia estis acceptitai de la parlamento. Tiel che la parlamento mem fine postulis de la registaro el labori definitivan proponon, tiel nomatan messagion, concernante la aligion de Svislando alla Unuiginta Nazioi. Tiu messaggio estis finita jam en decembro 1981, durante quin jaroi, cae gi tiam proponis alla Parlamento decidi positive pri la aligio. La messaggio cetere esas dica libro de ducent dense presitae pagioi, do tre zorge cae detale elaborita vercajo. La du ciambroi de la Svisa Nazia Parlamento acceptis la proponon. La Nazia Consilantaro, do la Granda Ciambro, per cent dec quar yes contra septec quar ne. Do tio ne estis tre brila resulto. Giuste pro tio la autoritatoi ne rapidigis la demandon. Ili lasis passi federaziaen electoin, cae nur fine ili fixis la 16 de marto de citiu iaro por la tago en quiu la Svisa popolo estos demandata pri tiu problemo. Nun mi ne povas malonge resumi la multen argumentoin por cae contrau, ciui nun dum la antau plebiscita discuto estas vigle discutatai. Sed en mia posta analiso me eble povos clarigi ciui el tiui argumentoi pesis pli por la fina decido ciu nia nescias. Cetere, niam foie havis similan discutadon, tio estis antau la vocdono pri la aligio alla Ligo de Nazioi en 1924. Tiam la resulto de la plebiscito estis positiva. Sed giuste la malsucceso de la Ligo de Nazioi hodiau estas usata kiel contraargumento contra uno. La malperfectenzo de la Unuiginta Nazioi, Ciu ja neciam estas tre efficae, compreneble ancau ludas rolon. Dum aliflanque la amicoi de la aligio substrecas che estas sensenzajo che Svislando estas membro de ciui suborganizoi de la organizajo, cae collaboras tie tre diligente, dum in la cefa instanzo, nome la generala conveno, cie la internazia politico estas stirata, Svislando mancas. Exemplo pri la vigla svisa collaborado estas giuste la facto che jam tri commissaroi por la demando de la rifugintoi estis svisoi che giuste estis nova electita Jean-Pierre Hocke. Do mi revenos alla temo. Mi audis elsendon el Svislando en Esperanto. Gis reaudo.